Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda dargyn atalar 3 aý bäri ýağyň satylmagyna garaşýar. Farab etrawynyň gowçu meýdanlaryna ýağdaý göz güýni. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Döwlet departamenti Pekine Houston konsulxanasynyň içalçylyk aýyplamalary sebäpli ýapma üçin 72 sagat berenden soň prezident Donald Trump Hitaýyň ABŞ-daky has köp konsulxanasynyň ýapylmagyny buyurmagynyň elmydamy mümkinligini aýtdy. Döwlet departamenti 22-nji iýulda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagy bilen Amerikalylaryň intellektual ýetiligini we şahsy maglumatlaryny gorumak üçin Hitaýyň Houston-daky konsulxanasyny ýapmagy buyruk bergenligini aýtdy. Dünyanın en ulu iki iktisadiyetinin arasındaki katnaşıkları Hıtay'ın koronavirus pandemiyasına çemeleşişi, Hong Kong'da hukukların ve azatlıkların bozulmağı, Suda davaları hem de Pekin'in Günorta Hıtay denizi bilen bağlı cederli talapları sebeple dartkınlaştı. Hıtay'ın Sinciyan'a 1 milyondan kovrak Uygur Müslümanını ve beylik toporları toplan türmelerini ve lagerlerini adım hukuklarının defelenmeği varadak haberler boyunca Washington, Hıtay'a ediyen basışını güçlendiriyer. Biz häzirki wagtda Hıtay'a başa gatnaşyklarynyň artýan dawalardan ezir çekýänligini görýär diýip döwlet sekretarynyň orunmasary Stephen Biegun 22-nji ýulda kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny aýtdy. Biz Hıtay'da möhüm bir mesele garşy durýar diýip ol bellädi. Bütün dünya sevda gurumasının baş geneşi 2020-nji ýylyň 22-nji iýuluny Jenewada geçiren nowatdaky ýygnagyny Türkmenistany gurumanyň synçy derejesini bermek barada çözgüt kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty habar berýär. Baş geneş bu çözgüdi Türkmenistanyň guruma goşulmak hakyna beren ýüzlenmesine seredenden soň kabul etdi. Mejlisiň dowamyny öňe gatnaşan Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň bütün dünya sevda gurumasyna goşulmak işiniň başlangyçlary arada çıkış edipdir. Türkmenistanyň synçy derejesini iýi bolmagy onuň daşary ýurtlardan maýy goýumlaryny çekmegini we halkara sowda gatnaşyklaryny ýetirmegini ýardym berer diýip resmi habarda aýdylýar. Häzirki wagtda 164 döwlet bütün dünýä sowda guramasynyň agzasy bolup durýar. 24 ýurtda bu gurumanyň synçy derejesi bar. Türkmenistan synçy derejesindäki 25-nji döwlet boldy. Koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä liderleri bu ýyl sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin New Yorka barmadylar. 22-nji ýulda 193 agzaly baş assambleýanyň alan kararyna görä dünýä birleşigi 75 ýyllygyny belleýän mahaly dünýä liderleri BMG-da fiziki duruşyň ýerine wideolaryny iýberler. Her agza döwlet, synçy döwlet we Ýewropa Birleşigi Döwlet Başdonunyň wice prezidentiň, täçgeýän şahzadanyň ýa-da şahyzynyň hökümet başdonunyň, ministriň ýa-da wice prezidentiň öňünden düşürilen wideolaryny iýerip bilerler. Olaryň ýanyna fiziki gatnaşýan hemişelik wekilleriniň tanyşdyrşyndan soň, wideolar baş assambleýanyň zalyna eşitdirler diýip kararda aýdylýar. Ýygnanşyklarda virusyň ýaýramak töwekkülçüligi we syýahat çäklendirmeleri sebäpli baş assambleýanyň prezidenti Tijani Muhammad Bande döwletlere iýberen hatyny BMG binasyna adam sanyny çäklendirmek üçin ýygnaklaryň gapdanyndan geçirilýän ähli çäreleriň virtual platformalarda geçirilmegini maslahat berýändigini aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Russiýanyň we Ukrainanyň gepleşikçileri 27-nji iýuldan günnäger Ukrainada oýdaçyşlygy betetmek barada ýa-da Aşyk gazanylar. Yaraşygyň dolu we hemme taraplaryň tertibi garşy tarap onu berja eden halatyny Minsk alaşyklarynyň ýerine ýetirilmegi üçin esasy şert bolup, bu şertnamalaryň beýleki düzgünleriniň durmuşa geçirilmegine ýol açýar diýip Ukraina prezidentiniň edarasy 22-nji iýulda aýtdy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski geçen ýyl günnäger Donetsk we Lugansk regionlaryna çakmyşygy soňlandyrmak wadalary bilen wezipä saýlandy. Germaniýa bilen Fransiýa 2015-nji ýylda Belarusyň paýtagty Minskde parahatçylyk şertnamasy baglaşylaly bäri Ukraina bilen Russiýanyň arasyny araçylyk etdi. Ýöne bu şertnamany durmuşa geçirmek boýunça tagallalar başa barmady. 4 ýurdun liderleri 2019-njy ýylyň dekabrynda Parijde geçirilen sammitde duşuşdy. Bu Şuşuk Kiyevin ve Günnogor Ukrayna'da Rusya tarafından goldanulyan separatistlerin tussog alışmağı bir neçe gerek amala asırmaklarına yol açtı.